Počula som jednu múdru vetu. Myslím, teda som. A druhá múdra veta. Znalosť histórie mi dáva schopnosť porozumieť tomu, kde som. Teda povedali sme si v tej prvej vete, že všetko začína v mysli, v našich myšlienkach. A potom nasledujú činy. Potom nasleduje ruka, noha a kráčame životom. Ale na prvom mieste sú myšlienky, myšlienky srdca. A čo je najťažšie a najdôležitejšie na tejto zemi? Čo myslíte? Čo je najťažšie na tejto zemi? Zmeniť myslenie človeka. O myslení človeka a o myslení Božom budem dnes hovoriť. A k tejto téme si prečítame biblické príbehy, dva príbehy zo Starého zákona a dva príbehy z Nového zákona. Pán Boh v Starom zákone hovorí toto. Izaiáš 55, 8. a 9. verš. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko sú vyššie nebesia od zeme, o toľko sú vyššie moje cesty, než vaše cesty. A moje myšlienky, než vaše myšlienky. Tak Pán Boh má iné myšlienky ako človek na tejto zemi. Hovorí, moje myšlienky sú ďaleko, ďaleko od vašich myšlienok. Ďaleko sú moje cesty od vašich ciest. Je tu veľká priepasť v myslení Božom a v myslení človeka. Po páde do hriechu pred potopou sa Pán Boh vyjadril o tom, ako ľudia rozmýšľajú na tejto zemi. Ideme do prvej Mojžišovej knihy, hneď na začiatok. Prvá Mojžišová. A nájdeme si 6. kapitolu, 5. až 7. verš. Toto povedal Hospodin pred potopom o rozmýšľaní človeka, o mysli človeka. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril. Z tvári zeme zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplaza a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky človeka, je len zlé po všetky dni. Čo vytvoria myšlienky jeho srdca, a preto zahladím človeka. A prišla potopa. Potopu prežila jedna rodina. Jedna rodina. Noé, jeho synovia, traja synovia, tri nevesty a manželka. Potom, keď vystúpili z archy, Noé ďakoval Bohu za záchranu a postavil oltár. A teraz by sme už čakali, že ľudia sa zmenili, ľudia už niečo prežili, už sa poučili a teraz už budú oslavovať svojho stvoriteľa, pretože ich zachránil. Stalo sa tak. Noé mal troch synov. Sem, Cham a Jafet. Toto boli vlastne zakladatelia ďalšieho ľudského rodu. Z nich sa rysoval charakter ich potomstva. Sem a Jafet sa stali požehnaním. Zo Semovho pokolenia prichádza Abraham, národ izraelský a nakoniec Pán Ježiš. Jafet býval v ich stanoch a mal sa dobre. Ale Chám sa stal sluhom svojim bratom. A toto pokolenie išlo inou cestou. Iných bohov si hľadali, iné oslavy robili, iný spôsob bohoslúžby mali, ako títo dvaja bratia, Sem a Jafet. Chámové potomstvo čím ďalej, tým viac upadalo do modloslúžby. Oni už neoslavovali pravého, jediného Boha, stvoriteľa neba i zeme. Odchádzali od Boha a prijímali neskoršie tú najnižšiu formu pohanstva. Stali sa modloslúžebníci. Toto pokolenie išlo svojou cestou. Ich potomci boli napríklad Kanánci. Nimrod tiež povstal z tohto pokolenia, z Chámovho, a postavil mesto Babylon. Na rovine Sineáre, pri rieke Eufrat. Kam až došlo myslenie tejto skupiny, tohto pokolenia ľudí? Ako rozmýšľali? To si prečítame. Ten biblický príbeh, 1. Mojžišova 11. kapitola, 1. až 9. verš. 11. kapitola, 1. až 9. verš. A poučíme sa z týchto príbehov. Samozrejme, tie príbehy nám Pán Ježiš posiela a Pán Boh nám to posiela dnes, aby sme sa poučili.
Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál a vypálme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienili. Poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.
Ďakujem. A mesto sa volalo Bábel, čo znamená zmetok. Toto nebola Božia vôľa, aby sa sústredili na jedno miesto. Čo bola Božia vôľa? To čítame v kapitole 7. Nie, 9. Čítame v kapitole 9, 7 a 11. verš. A vy sa plotte a množte sa, rozplotte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. A tedy som postavil svoju smluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. Boží plán bol, aby sa rozptýlili po zemi a rozmnožili. Boží plán a zmluva, ktorú uzavrel s Noémovou rodinou, hovorila o tom, že potopa už nebude. To bola jasná reč Božia. Noé o tom vedel, to určite rozprával aj svojim synom, aj pokoleniam svojim ďalším. Toto bola Božia vôľa. Ale oni urobili úplný opak. Oni sa sústredili na jedno miesto. Oni si začali stavať vežu. Prečo? Aký bol dôvod? Aká bola pohnutka? Aké to bolo myslenie? Prečo sa zišli na jedno miesto? Tam bolo napísané, že aby si učinili meno. Oni chceli byť slávni. Kto si chce učiniť svoje meno, tak si povie, ja budem slávny. Chceli založiť svetovládu, centrum sveta, aby ich chválili, aby mohli vládnuť. Až do neba siaha tá väža. Tá pýcha v srdci a to myslenie siaha až do neba. Nás už potopa neprekvapí. I keď pán Boh jasne povedal predtým, že potopa nebude. Ale oni si stavajú väžu, pretože ide o bezpečnosť. Mysleli si, že stavbou väže si zaistia bezpečnosť. Obyvatelia Babylona sa rozhodli, že zriadia vládu nezávislú na Bohu. My pána Boha nepotrebujeme, vystačíme si sa sami. A potom kto vie, ako to vlastne bolo s tou potopou? Či niektorým to prišlo do myšlienok? Hovorí, a nebola to nejaká len prírodná katastrofa? Že nemusí s tým pán Boh mať nič spoločné? A takéto myšlienky vládli vlastne v tomto prostredí. A není to zázrak, není to Boží súd. A tak druhovi svorne podávali tehly a stavali si svoju väžu. Táto väža sa stala symbolom odboja proti Bohu, symbolom nevery a nedôvery. My si vystačíme sami. Toto je to myslenie, to je určité myslenie Babylona. Že my pána Boha nepotrebujeme, my si vystačíme sami, my si zabezpečíme svoj život, svoju bezpečnosť. Čiže po potope znovu človek sa búri proti Bohu. A ako zakročil pán Boh? Ako sa na to díva? Aký bol koniec? Spôsobu tohto myslenia je aký koniec? Pán Boh hovorí, zostúpme. A pozrime sa na tých ľudí, čo? Ja svojimi slovami teraz hovorím. Čo stvárajú na tej zemi? Čo vlastne vyvádzajú? A zmiatol ich jazyky a bolo po jednote. Bolo po svetovláde a svetovláda sa nekoná. Urobil koniec, pretože pýcha má takýto koniec. Zmiatol im jazyky, rozptýlil ich po zemi a veža pomaly chátrala, zrútila sa, ostal tu len prach a piesok. Bábel znamená zmetok. A keď si to preniesieme aj do nášho života, čo si na konci povieme, že to je aj o nás, o našom myslení, o našom srdci, o našich životoch, keď si to preniesieme do nášho života, tak život bez Boha to je jeden zmetok. To je neporiadok, to je chaos. A k tomu sa pán Boh vyjadril v Žalme 33. od 10. verša do 15. Ako vyzerajú vlády na tejto zemi bez Boha? A Noemka nám to prečíta. Žalm 33. od 10. do 15.
Hospodin marí zámery národov, navnímoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvaril hníl srdce, všíma si všetkých skutky.
Ďakujem. V mojom preklade, v mojej Biblii je takýto výraz, že Hospodin ruší radu národov na nič, obracia myšlienky ľudí. A blahoslavený národ, ktorý počúva na Hospodina. Tak vidíme, že národy idú aj proti Bohu. Poďme ďalej. V Starom zákone ešte si povieme jeden príbeh pre naše poučenie. Na dvore babylonskom a na tróne vládne slávny král, zlatá hlava. A volal sa, mládež, to musí vedieť, Nabuchodonozor. To sme sa už v škôlke učili. Aj on rozmýšľal a dokonca v noci nemohol spať. Stále rozmýšľal, čo bude, ako pôjdu dejiny ďalej. A vieme, že Daniel prichádzal, hebrejský otrok prichádzal za ním a vysvetloval mu, v noci sa mu sníval sen, tam videl, ako pôjdu dejiny ďalej a Daniel mu to vysvetloval. A Daniel na tomto kráľovskom dvore bol vlastne vyslancom Pána Boha a myšlienky Božie prenášal. A teda Nabuchodonozor toto mohol pozorovať, mohol vnímať, sledovať tieto zázraky, ktoré prežil s Danielom. Královi sa darilo, zotročoval jeden národ za druhým, doviedol si otrokov, ktorí mu slúžili, lúpil, bohatol, čo ešte nemal. Kniha proroka Daniela, otvoríme si štvrtú kapitolu. Prečítam prvý a potom 28. verš. V prvom verši hovorí Nabuchodonozor. Ja, Nabuchodonozor, žijúc na pokoji vo svojom dome a prekvitajúc šťastím a blahom vo svojom paláci. On si tak povie, mne je dobre, ja som šťastný, ja žijem blahobite vo svojom paláci. A teraz 28. verš. Lebo ku koncu 12 mesiacov prechádzajúca na kráľovskom paláci v Babylone, takto hovoril král a riekol. Či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol na ozdobu mojej slávy? Ešte bola reč v ústach kráľa, keď padnul hlas z neba. Tebe hovoria králu Nabuchodonozore, že kráľovstvo odišlo od teba. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš mať obydlie spolnou zverou. A budú ti dávať jesť bylinu, ako volom, a prejde ponad teba 7 časov. Až dokiaľ nepoznáš, že najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a že komu chce, tomu ho dá. Prešlo 7 rokov. A ku koncu týchto dní ja, Nabuchodonozor, pozdvihol som svoje oči k nebesiam, a môj rozum sa navrátil ku mne a dobrorečil som najvyššiemu a živého na veky som chválil a oslavoval. Toho istého času sa navrátil môj rozum ku mne. Teraz, tedy ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky diela sú pravdou a jeho cesty súdom a ktorý tých, ktorí chodia v pýche, môže ponížiť. Aké je nebezpečné to babylonské myslenie, tá pýcha? Pán Boh sa mu už ukazoval aj predtým, ale teraz pochopil. Teraz, keď on prežil vlastnú skúsenosť, keď Pán Boh mu zobral rozum a potom mu ho vrátil. A potom on oslavoval Pána Boha. V sile svojej moci všetko dosiahol a chcel byť slávny. A Hospodin vyriekol ortiel, 7 rokov nebudeš môcť rozmýšľať, pretože si mňa neoslavoval, hovorí mu Hospodin. Budeš ako polná zver. Pre pýchu to je tá prekážka v myslení, v charaktere človeka, tam poznanie Pána Boha nepokročí. Keď je človek pyšný, tak nepoznáva Pána Boha. Lebo tá pýcha je tou zábranou. A hovorí mu Pán Boh, až kým nepoznáš, že najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a že komu chce, tomu ho dá. Tak čo mu chýbalo? Našli sme odpoveď. Pokora a poznanie najvyššieho vládcu neba. To vtedy to moje ja musí ísť bokom, keď chceme poznať najvyššieho vládcu. Také je myslenie človeka. Človek chce byť na úrovni, chce byť pyšný, chce byť slávny. A tá pýcha nám bráni v poznaní toho najvyššieho. A nevieme ho potom tak oslavovať, nevieme ho vyvyšovať. Nevieme, potom nevnímame tie Božie myšlienky. My stále sa krútime okolo seba, okolo svojich myšlienok. A človek toho navymýšľa v živote, tých teórií a všetkého možného. A Hospodin je ten, ktorý koná všetko. Veď v ňom žijeme, v ňom dýchame, v ňom sa hýbeme, hovorí apoštol Pavel. Tak jeho máme oslavovať. Jeho máme vyvyšovať. Toto boli príklady dva zo Starého zákona. A teraz ešte prejdeme do Nového zákona. Prichádza sláva Božia na zem. Prichádza myslenie Božie na zem. Prichádza Pán Ježiš, Mesiáš. Ako rozmýšľajú ľudia v tej dobe? Poznali v ňom slávu Božiu a myslenie Božie? Ako sa správajú k Ježišovi? A chcem podotknúť, žiaľ, tí, čo mali najväčšie poznanie, ako sa správajú. Kde sa stala chyba? Ako vnímali slovo Božie? Veď čítali v chráme, mali pobožnosti, mali obete, mali jasný obraz, mali svätyňu, svätyňovú službu. Ako to myslenie, kde bolo? Nechápali? Takí sme ľudia. Povaha Pána Ježiša, to bola sláva Božia, to bolo myslenie Božie. On predstavil tu na tejto zemi pokoru, súcit, milosrdenstvo, odpúšťanie a lásku. Toto bola sláva Božia, toto je to myslenie Božie. A myslenie človeka pýcha. Vidíme tu tie dve cesty. A on práve to svoje myslenie, Pán Boh, chce dať nám. On pôsobí na nás duchom svojim svätým a chce, aby sme tak rozmýšľali. Išli touto cestou. Nie cestou Babylona, zmetku a odboja proti Bohu, ale v súlade s Božím myslením, v súlade s jeho láskou, jeho dobrotou, jeho milosrdenstvom. Čo myslíte? Pochopili učeníci všetko hneď? A všetci, čo im Ježiš hovoril, čo im predstavil, aj učeníci mali veľké svetlo a veľké poznanie, chodili s Ježišom, zmenili hneď svoje myslenie a všetko pochopili. Nájdeme si Skutky, 1. kapitola, 3:6. Skutky, 1. kapitola, 3. a 6. verš. Ktorým sa aj zjavoval živý po svojom skriesení mnohými dôkazmi ukazujúca im za 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. O čom im rozprával? 3,5 roka a po skriesení 40 dní sa s nimi rozpráva o jednej téme. O kráľovstve Božom. A čo čítame v 6. verši? A oni sídúca pýtali sa ho a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A ako nepozorne počúvali, všetko sa naraz nevrilo do ich pamäti. Pomaly, postupne vnímali. Ale ešte aj vidíme to ľudské myslenie a je aké, že 40 dní ešte po skriesení. Pán Ježiš sa s nimi už lúči a oni stále snívajú ten svoj sen o kráľovstve Izraela. Že Izrael bude kráľovstvo, že budú zase vládnuť. No a vidíme tu nekonečnú Božiu trpezlivosť. Ako pomaly a iste im vysvetľuje, posiela, dáva príkazy. Nie len 40 dní, ale aj 3,5 roka im hovorí o kráľovstve Božom. Aký je človek nechápavý, ako aj my. Povedzme si úprimne. Duch Svätý na letnice zostúpil na nich a Peter fantasticky káže. Peter už prijíma Ducha Svätého. Na jeho kázeň 3000 ľudí sa obráti. On už hovorí jazykmi dokonca. To sú úžasné zázraky, prejavy Božej moci. Pochopil úplne všetko? Ešte jedna závora je tu. Ešte jedny dvere sú zatvorené. A Pán Boh ich veľmi citlivo... A tu vidíme ten prístup, ako Pán Boh každému ináč pristupuje a posiela tie svoje myšlienky, svoju vôľu, svoj charakter. A takým spôsobom, aby to človek, ktorý chce, samozrejme, tá iskra v srdci, keď je, tak posiela pre každého osobne to poznanie, aby sa mu otvoril ten duchovný zrak. A teda kde, v čom sú ešte tie dvere zatvorené? On už veľa pochopil. Pochopil, že Ježiš je Mesiáš. O ňom kázal, pochopil. Celý starý zákon vykladal, súvislosti, o čom sú obrady. Krásne kázal. Ale nekonečná je trpezlivosť a láska Božia. A prichádza ďalšia vyučovacia hodina. A to je príbeh o Kornéliovi. Kornélius dostal príkaz od anjela vo videní vo dne: zavolaj Šimona prímenom Peter. On bol rímsky stotník, nábožný, bojací sa Boha. A Peter dostal tiež videnie. Keď sa modlil. A Peter mal jeden problém. Je tu tá závora v myslení. Židia nevkročili do domu pohana a nesadli si s ním za jeden stôl. Ako je to možné? Pre nich boli pohania nečistí. A teraz Pán Boh organizuje stretnutie týchto dvoch. Pohana, stotníka rímskeho, a Petra, ktorý už je plný Ducha Božieho. Ale toto ešte nemá vyriešené. Tak teraz prichádza to stretnutie. A Peter dostáva videnie, nádobu, a v tej nádobe sú čisté zvieratá a nečisté. A Pán Boh mu hovorí, vo videní to vidí, tá nádoba zostupuje, a on hovorí, by a jedz. A čo na to Peter hovorí? V žiadnom prípade. Nie, nejakým činom, pane. Ja som nikdy nečisté do úst nezobral. Ja som nikdy nejedol nečisté. Toho, čo Boh očistil, ty nemaj za zlé, hovorí mu Pán Boh. Trikrát mu to hovorí. Toho, čo Boh očistil, ty nemaj za zlé. A je to v 10. kapitole. A 17. verš je krásny. 10. kapitola od 9 do 15. A 17. verš je zaujímavý. 10. kapitola, 17. verš. A kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tuhla mužovia poslaní od Kornélia, dopytujúca na dom Šimona, stáli pri bráne. A 19. verš. A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu duch: hľa, traja mužovia ťa hľadajú. Ale vstaň, zídi a idi s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Úžasné. Ako Petrovi sa otvára ten duchovný zrak, to chápanie, tá myseľ. A on začal rozmýšľať, čo to má znamenať, o čom to je. Prečo to videnie, prečo toto Pán Boh hovorí. A v tom, ako rozmýšľa, sa otvárajú dvere a poslovia od Kornélia, ktorý chcel počuť slovo Božie a chcel počuť Petra o diele Pána Ježiša, lebo on prijímal Pána Boha a oslavoval ho a že dával veľké almužny a bol dobročinný, mal ducha dobročinnosti. A teraz Pán Boh zorganizuje to stretnutie a teraz hovorí Petrovi: nič nepochybuj, choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Vtedy Peter otvoril ústa, stretli sa a začal kázať. začal kázať o Ježišovi. Zostúpil na nich Duch Boží. Aj na pohanov. On bol očitým svedkom, že aj na pohanov zostúpil Duch Boží. Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: v pravde poznávam, že Boh nehladí na osobu. Až teraz pochopil, že aj pohania dostávajú milosť od Pána Boha a budú zachránení. A prečítame si 34. a 35. verš, ktorý nám o tom krásne hovorí. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal: v pravde poznávam, že Boh nehladí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu. To je to chápanie človeka. Toto spôsobil Pán Boh, toto spôsobil Duch Boží. A ak ste videli ten dokument, ktorý o tom Židovi bol, že prijal potom kresťanstvo, tak jednu myšlienku z toho filmu chcem povedať, že jedna kresťanka mu ukazovala všetky predpovede proroctva o Ježišovi, lebo oni nevedeli prijať Ježiša, že je Mesiáš. A on povedal, všetko je logické, všetko je jasné, áno, mal by to byť on, veď všetko ukazuje na ňo. Veď to je také vysvetlenie, krásne ho vyučovala tá kresťanka. Ale jednému nerozumiem, povedal ten Žid. Prečo my, Židia, sme ho nepoznali? Toto je ako vo mne tá jediná zábrana, že ako je to možné, keď všetko hovorí jasne, že to bol ten, ktorý tu bol na zemi, to bol Mesiáš, ale akože my, Židia, my, najmúdrejší na svete, tak toto poviem, parafrázujem všetko, hej, vlastnými slovami, akože že som to ja nepochopil. No a potom nakoniec v tom druhom dieli a u Rímu, ešte to je taká pekná myšlienka, že tá kresťanka mu hovorí, no a ako riešiš svoj hriech, keby si neuznával toho Ježiša, ako veď v dnešnej dobe, veď už nie sú obrady, baránka neprinášame, hej, tak ako to riešiš? A on na to povie, ja nemám hriech, ja nehreším. Takže potom pochopil pomaly. Ale čo povedal, to je veľmi dôležité, že... A bol som v koncoch a hovorí, a teraz som požiadal Pána Boha a teraz mi to ty ukáž, čo je pravda. Osobne. Tak Pán Boh mu to osobne ukázal. Že áno, Ježiš je ten Mesiáš. To hovorím ako príklad človeka múdreho, vzdelaného, pozná Bibliu, pozná zákon, všetko. Také je naše myslenie a to prelamuje len Pán Boh. Jeho moc môže zmeniť naše myslenie a Duch Boží. Na čom záleží? Na čom vlastne záleží? Čo je v srdci? Aká túžba? Na tom záleží. Buď ideme smerom k Bohu v našich myšlienkach, alebo ideme od Boha. A nemusíme všetko chápať. Videli sme napríklad aj Petra. Že on, to boli roky, to boli dni, kým on všetko úplne pochopil, čo je Božia vôľa. A Pán Boh mu to pomaly po kúskoch vysvetľuje, učí. Tak nás tiež Pán Boh takto vyučuje. Stavitelia babylonskej veže išli proti Bohu. Ich nezaujímal názor Boží. Ale Peter išiel k Bohu celým svojim srdcom, nechal sa viesť, aj keď dlho všetkému nerozumel. A teda... Ja som si také poučenie z toho zobrala, že nemusíme všetkému rozumieť. Ale čo je najdôležitejšie? Čo musíme? To hovorí Pán Ježiš, keď zhrnul Božie prikázania do dvoch prikázaní. Miluj Boha svojho celým svojim srdcom a celou svojou myslou a bližného ako samého seba. Teda čo je jediné, čo my môžeme prispieť? A potom Pán Boh s nami spolupracuje. Miluj Pána Boha. Celým svojim srdcom, celou svojou myslou. Ostatné ti Pán Boh všetko vysvetlí. Svojím spôsobom. Tak ako kráľovi Nabuchodonozorovi vysvetlil. Potom Petrovi vysvetlil. Sú ľudia, ktorí sú ešte poučiteľní. A sú ľudia, ktorí sú ktorí si idú svojím smerom. A nezaujíma ich Božie myslenie. Dva varovania sú v Novom zákone, v zjavení Jána. Pretože my niekedy, ja teraz nehovorím o organizácii, ktorá sa stala Babylonom. Ja hovorím teraz, keby sme si to tak stiahli, toto babylonské myslenie sa týka aj nás, pretože to je, ako sme si teraz ukázali, to je otázka charakteru. Hej? Aké je naše myslenie, aké je naše srdce. Aby sme si nemysleli, že Babylon sú tí druhí, nepoukazovali len na to, nehovorím teraz o organizácii, ale o našej osobe, že tá pýcha sa dotýka aj nás a ten charakter hrozí aj nám, toto myslenie. A preto hovorí ako poučenie to posledné varovanie. Druhé anielské posolstvo. Padol Babylon a stal sa bývaniskom nečistých duchov. To je koniec babylonského myslenia. Padne. Nemá budúcnosť. Nemá šancu prežiť. To je zmetok. To je nedôvera, pýcha, zmetok. A to je druhé posolstvo v trojanielskom posolstve. A posledné varovné posolstvo, to je štvrtý aniel, ktorý prichádza. A tento aniel už hovorí nie o svete, o Babylone, ale hovorí k svojmu ľudu. A hovorí, vyjdite z neho, môj ľudia, z Babylona. Vyjdite z toho starého myslenia, z tej starej povahy. Aby ste nedostali z jeho rán. Pán Boh varuje svoj ľud v každej cirkvi, v každej kultúre. Vyjdite z tohto, môj ľudia. Myslou, v prvom rade myslou a potom idú činy. Mysel a povaha, to je základ. Je tu nádej? Je tu nádej. Keď je len iskra v srdci, Pán Boh tú iskru, tú túžbu po Bohu neuhasí. O tom je celá Biblia. A kto nás vyslobodí z toho nášho starého, nechápavého myslenia, kto nás vyslobodí, kto nám pomôže? Tie závory, tie dvere, ktoré aj my ešte máme, kto nám otvorí? Lót by nikdy neopustil Sodomu Gomoru. Lót sa zle cítil, bol nešťastný, ale nemal silu odísť. Kto ho zachránil? Osobne Pán Boh poslal anielov a doslova, ako keď za ruku vytiahne z toho prostredia, zlého prostredia, vytiahol ho Pán Boh a zachránil. Apoštol Pavol, vzdelaný, myslelo mu to, niečo nepochopil. A nikdy by nezmenil svoje myslenie, keby ho Pán Boh osobne nezastavil a nezakročil. Láska ide za človekom a Pán Boh je láska. Pán Boh ide za nami, Pán Boh ide za človekom a vie, aké situácie máme prežiť, aké slovo máme počuť. Na záver ešte jedna skúsenosť z námestia. Niektorí už počuli, aké sú cesty dnešných ľudí a riešenia, aké myslenie. To je taký príklad. Jeden pán tam predával knihy a lákal ľudí. Poďte si kúpiť knihu, ak si ju prečítate, tak tam je návod na šťastie, tam je návod na zdravie, budete bohatí, tam sú také techniky a tam je pravda. V tej knihe je pravda. No a ja som mu hovorila, viete čo, pane, ja som tú pravdu už našla. A mňa už má kto liečiť. Mne už dáva niekto šťastie. A som bohatá, hlavne teda duchovne, nie telesne, ale mám sa dobre. Hej, a kde ste to našla? No ja som tú pravdu už našla v inej knihe, v Biblii. A tam sa píše, že Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. A ja som jeho prijala, mňa Trojica Božia lieči, keď mám problémy, ja sa spolieham na jeho rady v živote. Takže ja nepotrebujem tú vašu knihu. A on, no, to Biblia, to ja som... 17 rokov som to študovala. To sú háčiky, to sú nezrovnalosti, to sú také protichodné myšlienky. Ja tomu nerozumiem, nechápem. Ale tu v tejto knihe, tu je to jasné, rukolapné. To keď si a znovu robil reklamu. A hovorím, hej, vy ste 17 rokov študoval Bibliu. A študoval som Bibliu. Bol som ministrant, ale študoval som Bibliu. Hej, vy ste študoval Bibliu. No tak mi povedzte, čím začína Biblia. A tak v takom rozhovore sme pokračovali. A on hovorí, no neviem. A hovorím, viete, tam hneď prvé verše hovoria. A duch Boží vznášajúci, oživujúci sa vznášal nad vodami. Duch Boží oživujúci, to slovo je dôležité. A teraz sa začal rozčulovať, rozhadzovať rukami. A to je kto ten duch Boží? Veď, ale to nevidím, to nemôžem chytiť. To ako ma môže liečiť? To vy také abstraktné pojmy používate. A hovorím, viete čo? Keby nebol duch Boží na tejto zemi a nedržal nás pri živote, vy ani ústa teraz neotvoríte. Ani krok nespravíte. Pretože to je to oživovanie. On nás oživuje a drží pri živote. No dobre. A keď ste čítal Bibliu, tak viete, že čo je viera. Že tomu ale ja musím veriť, čo je v Biblii. A musím tomu veriť, že Duch Boží ma vedie a pomáha. No a on potom hovorí, zase ten abstraktný pojem viera. Čo to je viera? To zase nemôžem chytiť. To zase nevidím. Vieru máte v srdci, vieru vám dáva Pán Boh podľa svojej miery, lenže vy ste si to tam zabetónoval. Vás to nezaujíma. Vás Boží odkaz, Božia reč, Božie myšlienky nezaujímajú. Vy ste si to odstavil. No a potom hovorím, a nakoniec čo povedal Pán Ježiš Tomášovi? Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. Poznáte ten príbeh? A on hovorí, no ten poznám o tom Tomášovi. A už začal tak trošku ináč jednať a nakoniec hovorí, viete čo, pani, tu sú dve stoličky, poďme si sadnúť a budeme spolu hľadať pravdu. No a ľudia chodili okolo, to bol asi taký 10-minútový rozhovor. Hovorím, viete čo, ja sa ponáhlam, ide mi autobus, už nebudeme tu sedieť a robiť divadlo ľuďom, ale sme sa pekne porozprávali a rozmýšľajte. Rozmýšľajte nad tým, že kde je pravda a o čom to je celé. A že kto má aký koniec? Pán Ježiš povedal, na mne budujte svoj život. Ja som ten uholný kameň, základný kameň. Táto stavba sa nezrúti. O mne premýšľajte a budete žiť. A ten posledný verš, čo sme si aj na úvod čítali, ešte prečítam. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Tak čo si vyberieme? Znie otázka. Ktorú cestu? Ktorý štýl a spôsob myslenia? Ten sebecký, pyšný, že budeme si ukladať tehličku do tehličke a budovať svoju vežičku, ktorá nemá budúcnosť, alebo budeme prijímať Božie myslenie, Božie rady, ktoré nás liečia, ktoré nám robia dobre a sú o pokoji. A Pán Boh hovorí, a chcem vám dobre, ja vám pripravujem šťastnú budúcnosť. Iné myslenie nemá budúcnosť. Tak vám chcem popriať dobré myslenie v súlade s Božím myslením a také pekné hľadanie. To hľadanie je najkrajšie. Pán Ježiš hovorí, hľadajte, klopte, túžite po mne a ja sa vám nechám nájsť. Amen.
Ďakujem sestre Hedyke Knapekovej za jej kázanie. za to, že nás upozornila na to, aby sme hľadali Pána Boha a tým hľadali aj svoju šťastnú budúcnosť. Spoločná pieseň na záver bude číslo 160. Moje srdce stále túži a o záverečnú modlitbu poprosím sestru Heriku.
Drahý náš Pane Hospodine, Bože náš a Otče, dobrotivý, láskavý, trpezlivý, zhovievajúci a odpúšťajúci. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, za Tvoju trpezlivosť, za to všetko, čo si nám dal, čo si nám daroval, za všetky požehnania, za všetky upozornenia a varovania, ktoré nám posielaš každý deň v našom živote, keď nám otváraš tie naše zatvorené dvere v našich mysliach, keď si presadzujeme svoje a chceme my byť tí hlavní, mať svoje meno. My chceme Tvoje meno oslavovať, Pane Bože náš. Oslavovať ho každý deň, každú minútu nášho života, pretože Ty si nás stvoril a Ty nás držíš pri živote. Prosíme ťa, aby Tvoje slovo malo účinky v našich životoch, aby sa menil náš pohľad okolo, aby sme mohli ľuďom rozprávať o Tvojej láske, o Tvojej dobrote, lebo môžeme len o tom hovoriť, čo sme sami prežili. Aby cítili Tvoju oporu, Tvoju ochotu, aby sme mali radosť zo života. Prosíme ťa o všetkých našich milých, kdekoľvek sa nachádzajú a zostávaj s nami skrze Pána Ježiša Krista. Amen.